Viktor Farkas, Tajné spolky a spiknutí. Zánik světa je v současné době snad již v dohledu. Bezprostřední budoucnost ukáže, zda skutečně existují dlouhodobé plány na selektivní vystěhování obyvatelstva ze zanikající země, případně jestli nastane světovláda pozemských elit, které si vytvoří během globální občanské války a po ní. Důkazů o tom, že na tomto světě není všechno v pořádku, je mnoho. Falšování dějin, machinace směřující k přestavbě společnosti, zřejmě naplánované hospodářské krize a světové války, záměrně nastažená past globalizace, uměle vyvolávané katastrofy a epidemie, programy na redukci obyvatelstva, to všechno jsou skutečnosti, o nich se více mlčí, než hovoří. Část první. Tuto knihu věnuji v hluboké úctě a přátelství doktoru Johannesu Fiebigovi, který se vždy neúnavně snažil probádat vše tajuplné, bohužel ho však zákeřná nemoc příliš brzy vytrhla z plného života. Úvod. Lesk a bída spiknutí. Jsem pevně přesvědčen, stejně jako o své vlastní existenci, že tu byl přesný, systematický plán na prosazení nespravedlivých opatření proti kolonistům. George Washington v roce 1774. Homo sapiens je rozený spiklenec. Již první stopy lidského života svědčí o existenci tajných společenství. Nástěnné malby v jeskyních znázorňují příslušníky kmenů, kteří se tam scházeli právě proto, aby kuli pikle proti znepřáteleným hordám. V každé společnosti, o níž má antropologie povědomí, vznikaly tajné spolky. Z fytogenetického hlediska představují normu. Proč tedy bývají ti, kteří nevylučují možnost světového spiknutí, považování za duševně choré? Nezvyšuje vlastně ignorování či popírání této eventuality její pravděpodobnost? I když však většina současníků odmítá takové fobie, důvody k nelibosti vůči vládním mocnostem tu podle nich bezesporu jsou. Kdo se domnívá, že se řada státních institucí spikla, aby mu vytáhla peníze z peněženky, ten se setká s pochopením. Pokud je ovšem někdo skálopevně přesvědčen, že za všemi institucemi na naší zeměkouli stojí jako produkt určitého nám nadřazeného megaspiknutí tajné direktorium, ten se musí mít na pozoru, aby mu muži v bílých pláštích nenavlékli svěrací kazajku. Je dotyčný skutečně blázen, či ne? Vždyť lecos, co se ve světě dělo a děje, je mírně řečeno opravdu dost pochybné. Musí být běh světa nepřetržitým sledem negativních, často sotva uvěřitelných událostí. Nesvádí nás vzít za slovo amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta a připomenout si jeho stále s oblibou citovaný výrok. V politice se nic neděje náhodně. Když se něco děje, můžeme si být jisti, že to tak také bylo naplánováno. Neuspokojí tato slova mnohem víc než kauzální chápání věcí, než stanovisko seriózních dějepisců, že je všechno příliš komplikované, než aby se dalo považovat za logický sled příčin a účinků? Nenutí nás k zamyšlení možnost, o které se v poslední době stále znovu hovoří, že režiséry dějin jsou už po staletí tajné mocnosti. Pokusme se krok za krokem sledovat řetězec málo známých, ale o to podivnějších fakt. Obecně se například neví, že od druhé světové války došlo ke změně vlády na základě puče častěji než demokratickou cestou. Sem patří i atentát na Kennedyho, o němž se v této knize bude ještě hovořit. Protože však každému takovému puči předchází spiknutí, musíme připustit dost úděsnou skutečnost, že už přes 50 let hrála ve světových dějinách spiknutí větší roli než veškeré demokratické snahy. Tak to alespoň vidí Edvard Luttwak v knize The Coup d'État, tedy státní převrat. Navíc stále více lidí cítí, že se ve vzduchu vznášejí jakési stěží uchopitelné hrozby. Připravený celosvětový finanční krach má stát za dveřmi. Bankéři pro něj dokonce vymysleli odborný výraz meltdown, tedy odtávání nebo zhroucení. Společnost drog a její další podporování prý mají na svědomí tajná vládní místa. Údajně se nic netušícím občanům už dávno vymývají mozky. Také AIDS byl naplánován. Dokonce snad mezi námi přebývají mimozemšťané, vládnou nám svým věděním a zodpovídají i za zmrzačení hovězího dobytka. Malá elita se prý připravuje na vystěhování ze zanikající země a vypracovala si k tomu i projekt zvaný Alternativa 3. Je tu i mnoho dalších strašidel, kterým se v této knize chci podívat na zoubek. Záměrně nejmenuji přímo ty, kteří by mohli být režiséry. Každý si bez tak umí představit, kdo by se měl ze své činnosti zodpovídat. Sice je takové pátrání po tajných společenstvích velice lákavé, snadno se však při něm sklouzne k neopodstatněným obviněním a divokým dohadům. Takových možných tajných společností je tolik, že se z nich člověku točí hlava. Různé lóže, jako ilumináti, svobodní zednáři, přívrženci Zlatého úsvitu, myšlenkových koncepcích VRIL, Montpellierové, Trilateralové, členové společnosti Thule, Rozekruciáni, Templáři, Hermetikové, Teosofové, muži řádu přísné observance, funkcionáři Výboru pro současné nebezpečí, CPC, nebo Rady zahraničních vztahů, CFR, hledači svatého grálu, a to jmenujeme pouze několik kandidátů z nepřeberné řady. Člověk by potom mohl dopadnout jako tři lektoři z bestselleru Umberta Eka Foucaultovo kivadlo. Z bezostyšně zneužitých historických dat, tajných učení, kabalistických číselných kombinací, gnostických iniciací a nejrůznějších faktorů poskládaných pelmel jakoby z pouhého rozmaru vykonstruují světové spiknutí. I když jde o bohapustý výmysl, nakonec se stanou oběťmi právě tohoto spiknutí. Větší smysl tedy podle všeho má nepodrobovat se mikroskopickému zkoumání možné aktéry ani se nesnažit k ním za každou cenu přiblížit, ale jít naprosto věcně po stopách jejich činnosti. Nejlepší cesta, jak předpovídat budoucnost, je ji vytvářet. Tuto záhadnou větu vyslovil jeden ze světových spiklenců z druhé části třídílných Act X, spiknutí mlčení. Je v povaze věci, že skrytí řidiči světa jsou neviditelní. To však neplatí o stopách, které za sebou zanechávají. Z toho plyne závěr. Pokud se dají rozpoznat tajné intriky, potom s největší pravděpodobností existují i tajní intrikáni. Z této dedukce jsem vycházel, když jsem sestavoval své podpory příkladů, které dávají vágně tušit něco jako červenou nit spiknutí. O teoriích snažících se tato fakta vysvětlit se lze přijít, ale o faktech samotných ne. Tento názor v současnosti zastávají miliony lidí v mnoha zemích světa. Podle výzkumu veřejného mínění je téměř polovina respondentů přesvědčena, že nejrůznější zábavné pořady skrývají nepříjemné pravdy. Po každém pokračování televizního seriálu Akta X a zvláště po celovečerním filmu Akta X se miliony diváků ptají, co je pravdy na kamuflážích s cílem utajit existenci UFO. A co na oblasti pro vývoj tajných programů Area 51? Jak reálný základ mají teorie o Kennedyho vraždě a o jiných atentátech? Měli bychom skutečně věřit v existenci projektů CIA na kontrolu myšlenek? Co si máme myslet o tajném direktoriu, které snad vládne světu, a o programech likvidace obyvatelstva a stěhování na jiné planety? Opravdu je třeba mít strach z tajného plánování úděsné budoucnosti lidstva. Takové a podobné noční můry probouzí v divácích již řadu let film, v kině a v televizi. Můžeme uvést například snímek o spiknutí elit a mimozemšťanů, který režisér John Carpenter natočil pod názvem Jsou mezi námi v roce 1988, nebo spiklenecký maraton Richarda Donnera Spiknutí z roku 1997. Patří sem i smrtonosná zbraň osvědčeného týmu, v němž se výborně doplňují režisér Richard Donner, producent Joel Silver a herec Mel Gibson. Ten na sebe vzal roli zdánlivě paranoidního fanouška Spiknutí. Už dlouho před filmem JFK Olivera Stonea byla v roce 1975 natočena akce proti prezidentovi s Bartem Lancasterem a Robertem Ryanem, v němž jisté vládní místo zlikvidovalo Kennedyho za vlastizradu. Tento film režiséra Davida Millera a scénáristy Daltona Trumba byl míněn naprosto vážně. Na jeho úvod se na plátně objevují slova. Netvrdíme, že to tak bylo, ale mohlo to tak být. Téma atentátu na Kennedyho zaujalo i režiséra Alana Pakulu, který v roce 1973 natočil film Pohled společnosti Parallax s Warrenem Beautym a také Henriho Verneje. Jeho film z roku 1979, I jako Icarus, s Yves Montanem představuje pravděpodobně nejlepší zpracování atentátu století. Do povědomí veřejnosti se pevně zapsala tzv. Vládní spiknutí díky aktům X, tedy X-Files, Chrise Cartera. Pokud se rozhodneme prozkoumat nejrůznější temné machinace v aktech X, budeme neúnovně shromažďovat všechny ignorované či bezpečně odklizené skutečnosti a pečlivě se na ně podíváme, zjistíme, že některé z nich jsou téměř nepříjemně realistické. Půvab tohoto úspěšného americko-kanadského kultovního seriálu spočívá nepochybně právě v tom, že neustále nastoluje otázku, kde končí realita a kde začíná fikce. Některé momenty filmu jsou ovšem tak děsivé, že je divák a priori raději okamžitě zařadí do oblasti autorovy fantazie. Pokusy na lidech ve Spojených státech, tajné tábory, kde se experimentuje s nemocnými, propašovaní odborníci z nacistických koncentráků nebo japonských mučíren válečných zajatců, špehování a teror, to je přece naprosto zřejmě vybájené a vylhané. Nebo snad ne? Když se například v roce 1994 veřejnost dozvěděla, že americké úřady po léta provádějí monstrózní pokusy na lidech ve velkém stylu, vzrostla všeobecná nedůvěra proti těm tam nahoře. Jakmile pak vyšlo na povrch, že Spojené státy tajně zaměstnávaly nacistické lékaře, experimentátory i jejich kolegy z japonských zajateckých táborů, aby tak mohli držet krok se sovětským biologickým horečným zbrojením, nedůvěra byla přirozeně ještě větší. Podrobněji se k těmto odhalením vyjadřují v knize Kdo ovládá svět. Stále znovu se lidé obracejí s konkrétními dotazy na podezřelé úřady. Po premiéře celovečerního filmu Akta X ve Spojených státech se například jeden deník obrátil na americkou krizovou organizaci FEMA s otázkou, zda nepřipravuje odevzdání země mimozemšťanům. FEMA, kterou film nelíčí v nejlepším světle, to velmi důrazně popřela. Američtí občané stále častěji pochybují o takových oficiálních dementi a také podle toho jednají. Radikální skupiny se ozbrojují, aby se připravili na den, kdy dojde k zásahu vlastní, s vykřičníkem, vlastní vlády. Přirozeně, že většina lidí mávne nad těmito soukromými bojovníky rukou jako nad hejnem bláznů, když se například dozvědí, že mluvčí paramilitaristického oddílu z amerického severozápadu prohlásil ve vší vážnosti, že se vláda spikla a rozhodla se mučit občany manipulací s počasím. Neméně groteskně vypadá tvrzení, že ve Spojených státech procházejí zvláštním výcvikem žoldáci Gurkové, aby v brzké době prohledali všechny americké domácnosti, zda tam nejsou zbraně. Název Gurkové užívali i slavné elitní jednotky někdejší britsko-indické armády, které se rekrutovaly z příslušníků národa Gurků a prokázaly skvělé služby již koloniální mocnosti Anglii. Současně se prý na státních hranicích připravují zahraniční vojáci, aby pak odzbrojený a bezbraný americký národ zotročili a internovali do táborů. Ve výročí dne, kdy FBI za cenu mnoha obětí dobila Davidiánskou pevnost v texaském Waco 19. srpna 1995, provedli američtí fanatici v Oklahomě bombový atentát. Ten je považován za extrémní manifestaci představ o světové konspiraci, nad kterou by mohlo obyvatelstvo definitivně ztratit kontrolu. Je na pováženou, že obavy vyslovují nejen fantastové, jedinci neschopní přizpůsobit se dnešnímu světu, nacionalisté, rasisté a podobné živly, ale že i odborníci malují čerty na zeď a dokonce i reprezentanti státních úřadů přiznávají selhání státu na tom či onom poli. Renomovaní autoři píší knihy, aby vyburcovali veřejnost. Dokonce i pozitivní a objektivní realisté vyjadřují stále častěji názor, že tento vývoj, pro nějž je charakteristická politická nekorektnost, zacházení se zločinci v glazé rukavičkách a mnoho jiného není přirozený, ale naplánovaný v zákulisí světového jeviště. Jako důkaz je přitom často uváděn příklad ze Švýcarska, kde referenda téměř pravidelně zabrání záměrům, o nichž v nejvyšších kruzích vládne jednomyslná shoda. Ať je tomu jakkoliv, vždycky se podaří vyčarovat z klobouku viníky nebo obětní beránky negativních jevů a hrozivých trendů. Od mezinárodních multikoncernů až k americké centrální bance Federal Reserve Bank, její struktura se mnoha ekonomů zdá hodně podivná. Ale k věci. Podaří se nám takový spekulativní skok od přikrášlených obrazů dějin, utajených hororových experimentů a vymývání mozku, od bezostyšných finančních manipulací, atentátů pod falešnou vlajkou, dezinformačních kampaní na utajení UFO a tak dále, přímo ke kosmické alianci spiklenců, k onomu snu všech vyšinutých? Nebo to musí skončit dopadnutím na břicho? Vydejme se tedy za poznáním, z něhož vstávají vlasy hrůzou na hlavě, do možné budoucnosti, v níž už možná nezůstane kámen na kameni. Analýza spiknutí. Lži nebo mýty? Francouzský politik Paul Renard se jednou vyjádřil takto. Z toho, jak se píší dějiny, se lze dozvědět více o historicích, než o historii samotné. Tak by se dalo také spekulovat, že z vynechaných, překroucených a všelijak uspůsobených historických dat se můžeme dozvědět více o realitě než z oficiální verze. Ve většině případů nedochází k takovému zkrášlení či vyšperkování dějin vědomě či s úmyslem klamat. Jde pouze o odraz hluboko zakořeněné lidské povahy věřit spíš sfalšovaným, heroizovaným legendám než triviálním, nepříjemným pravdám okrádajícím lidi o iluze. To dokládá řada událostí, které každý bere jako dané, přestože pocházejí z oblastí mýtů. Zde je několik příkladů. Bastila nebyla absolutně žádný temný žalář pro oběti despotismu, ale vězení na úrovni s téměř dnešním liberálním duchem pro nobl vězně. 14. července 1789 se jí nezmocnili bojovníci za svobodu, ale byla dobrovolně předána vzbouřené lůze. Přesto se 14. červenec stal francouzským národním svátkem a slaví se jako oficiální začátek francouzské revoluce. Nikdo se nevysmíval Kolumbovi, že pokládal zemi za kouli. Teorie o zemském kotouči už byla dávno pasé. Galileo Galilei neskončil svůj život na hranici ani nevyslovil větu a přece se točí. Herodes nedal vraždit v Betlémě nevinátka, v udávané době byl téměř jistě již po smrti. Reformátor Martin Luther nepřibyl svých 95 tezí na vrata zámeckého kostela ve Wittenbergu 31. října 1517, ale podle vlastního líčení je poslal spolu s dopisy magdeburskému a míšeňskému arcibiskupovi Albrechtu a braniborskému biskupovi Jeronýmovi s prosbou, aby učinili přítrž nestydatému počínání a rouhačským řečem prodavačů odpustků. A v roce 1521 Luther nezahřměl před římským sněmem ve Wormsu na konci své obhajoby na 21letého císaře Karla V. jadrná slova. Tady stojím, nemohu jinak. Bůh mi pomáhej. Amen. Neblaze proslulý kapitán Bligh byl korektní, skvělý námořník, kterého zlovolní chamtivci, ženoucí se za kořistí, vysadili v malém člunu na pevninu, on se však přesto dokázal vrátit domů. Ke slavné vzpouře na Bounty také v žádném případě nedošlo kvůli Blájově teroru, ale z mnoha svědčtějšího důvodu, kvůli ženám. Zlosin, kardinál Richelieu, udělal pro svou zemi nesmírně mnoho. Alexander Dima ho svými třemi mušketýry puncoval jednou provždy na darebáka. Slavný americký průzkumník severního pólu a námořní důstojník Richard Evelyn Byrd nebyl žádným průkopníkem v objevování severního pólu, i když se o něm děti dodnes učí to, co píše i seriózní odborná literatura, že totiž společně s Floydem Bennettem jako první doletěl 9. května 1926 ze Spitzberg na severní pól a zpět. Vilhaným letem na severní pól, který se nikdy neuskutečnil, sebrali oba Američané slávu Noru Roaldu Amundsenovi a Italovi Umbertu Nobilemu, kteří se svým mužstvem o 3 dny později skutečně severní pól přeletěli. Sotva bude někdo pochybovat, že Bardův hrdinný polární čin, z něho štisk vytěžil maximum, rozhodl o jeho povýšení na admirála. Stejně tak mu však nikdo nevezme, že si posléze nepřetržitou řadou skutečných velkých výkonů svou slávu opravdu zasloužil. To je třeba rovněž připomenout, abychom k němu nebyli nespravedliví. V seznamu omylů by se dalo ještě dlouho pokračovat. My ho však uzavřeme pravděpodobnou lží téměř monstrózních rozměrů, z níž by se měla poučit především mladá generace. Hovořím o tvrzení, jež bylo tisíckrát napadáno jako nepravdivé a proti němuž byly předkládány tisíce důkazů a logických argumentů, že totiž John Fitzgerald Kennedy nebyl obětí spiknutí. Kennedy, vražda století. Je to jako šachový problém. Warrenova komise pohybovala týmiž figurkami sem a tam, ale nedosáhla ničeho. Já jsem udělal nový tah a ten problém jsem vyřešil. Okresní návladní Jim Garrison. Rozbor atentátu. V kultovním televizním seriálu Akta X vyřídí takzvaný kuřák 35. amerického prezidenta jako učedníka. Není jediným alternativním Kennedyovým vrahem, kterého divákům nabízí zábavní průmysl, seriózní výzkum i fanoušci spiknutí. Střízlivá fakta však zřejmě dokládají jasně, že ať to udělal kdokoliv, jeho jméno s největší pravděpodobností neznělo Lee Harvey Oswald. Že je tato otázka dodnes aktuální, ukazuje i to, že byl před několika málo lety zvolen guvernér zápasník, nazývaný též The Body, který ve volebním boji slíbil, že osobně objasní atentát na Kennedyho. Šušká se, že Kennedy dal mocným aktérům v zákulisí ultimátum, aby okamžitě přestali s nejrůznějšími machinacemi. O nich se později zmíníme ještě podrobněji. Údajně sliboval, že pokud nebudou jeho příkaz respektovat, jednak se vším seznámí veřejnost, jednak se postará, aby se s těmito machinacemi jednou provždy skoncovalo. Snad se k tomu Kennedy právě chystal, když ho zasáhly kulky v Dallasu. Skutečností zůstává, že odhadovaných více než 500 000 stránek ke Kennedyho atentátu, které možná obsahují řadu pozoruhodných fakt, zůstane z důvodu národní bezpečnosti až do roku 2029 pod zámkem. Existence zákona o svobodě informací na tom vůbec nic nemění. Ať už se ještě dnes odehrává v zákulisí cokoliv, střízlivou analýzou atentátu lze dojít k jasným závěrům. Zbraně. Na malorážce Mannlicher Carcano se ku podivu nenašly Oswaldovy otisky prstů. Zaměřovač byl posazen tak šikmo k hlavni, že ho technici museli nejprve opravit a až potom mohli cvičení střelci provést rekonstrukci Oswaldových mistrovských výstřelů. Jeho supervýkon se ovšem nezdařil ani jednomu ze 120 ostrostřelců. V den zatčení byl Oswald podroben nitrátovému testu, který prokázal, že v posledních 24 hodinách nevypálil ze žádné zbraně. Tato informace byla zadržována po celých 10 měsíců. Existují indicie, že tzv. Italský klacek, tedy Mannlicher Carcano, předpokládaný jako nástroj činu, nebyl zbraní, která se krátce po atentátu našla schovaná pod bednami knih v Oswaldově úkrytu. Důstojník Seymour Weitzman, který se účastnil prohlídky budovy, byl vyučený zámečník a někdejší majitel obchodu se sportovním zbožím. Kapitán Fritz ho přizval jako odborníka na zbraně k identifikaci nalezené zbraně. Weitzman označil pušku za Mauserovku 7,65, tedy německou přesnou zbraně. Zástupce šerifa Roger Greig, který byl rovněž přítomen, si vzpomněl, že viděl slovo Mauser vyryto na kovu pušky. Zástupce šerifa Eugen Boone místopřísežně prohlásil, že se jedná o Mauserovku. Ještě o půlnoci v den atentátu oznámil krajský státní zástupce Henry Wade tisku, že se našla zbraň typu Mauser. Ta ovšem obratem zmizela. V téže místnosti se vedle původně německé pušky našly 3 prázdné patrony patřící k italské Mannlicher Carcano, uznané později za zbraň činu. Ležely téměř paralelně vedle sebe, přesně tak, jak po vypadnutí respektive vymrštění z pušky obvykle neležívají. Navíc okresní návladní Jim Garrison viděl v jednom filmu natočeném nezávislou filmovou společností, jak policejní úředníci snášejí po požárním žebříku pušku a zacházejí s ní přitom jako se syrovým vajíčkem. Když se stoupili dolů, podržel policejní úředník vysoké hodnosti zbraň krátce triumfálně ve výšce. Existuje k tomu snímek zblízka s popiskem zbraň atentátníka. Tato puška však na rozdíl od zmizelé mauzerovky, jakož i od oficiální italské zbraně činu, neměla vůbec žádný zaměřovač. Tedy třetí zbraň, která se už víckrát neobjevila. Již mnohokrát se prokázalo, že slavné fotografie, na nich pozuje Oswald s oficiální puškou a s komunistickým deníkem The Daily Worker, případně s levicovými novinami The Militant, jsou falzifikáty. Konstatoval to mezi jinými odborník z Warrenovy komise, který zpracoval odpovídající posudek. Ukázalo se, že obličej na obou snímcích skutečně patří Oswaldovi, tělo však ne. Dva Oswaldové nejsou dokonce ani stejně vysocí. Na každé fotografii lze vidět stíny dopadající v různých směrech i další nesrovnalosti. Přesto se akceptují jako platné důkazy. Zamlžování fakt. I okolnosti pitvy nutí k zamyšlení. V přijímacím protokolu Parklandské nemocnice podepsané doktorem Robertem McClelandem se hovoří o masivních poraněních hlavy a mozku v důsledku střelné rány v levém spánku. Jde o klasickou formulaci pro případ střelné rány, kdy kulka zasáhne hlavu zpředu. Pitva je předpis, ale úředníci FBI v ní se zbraní v ruce kompetentnímu lékaři zabránili a odvezli mrtvolu do prezidentova letadla. Pitvu provedli lékaři námořní nemocnice Naval Medical Center v Bethesdě ve státě Maryland. Ani jediný z patologů neměl zkušenosti z oblasti soudního lékařství. Jeden z nich později uvedl, že neodkryli kanál střely v prezidentově těle, což by bývalo rozhodující pro určení úhlu střely. Nějaká osobnost vysoké hodnosti, pravděpodobně generál, jim v tom údajně zabránila. Během pitvy se pořídilo 15 až 20 fotografií a rentgenových snímků. Podle okresního návladního Garrisona neprozkoumala Warrenova komise ani jeden z nich. Místo toho dal vedoucí pitvy, korvetní kapitán James Humes, různé části pitvy nakreslit. Kreslíři nesměli ku podivu vidět ani fotografie, ani rentgenové snímky, ale museli pracovat na základě ústních údajů. Naprosté nepochopení vyvolává u odborníků skutečnost, že Kennedyho pohřbili, aniž bylo při některém vyšetření jeho tělo aspoň jednou obráceno a z obou stran ohledáno. Zdálo se, že v Dallasu nepokládal nikdo za nutné pátrat po střelné ráně v prezidentových zádech. V Bethesdě si ji ovšem všimli, ale nespojovali ji se zraněním na hrdle. Pro zkoumání Kennedyho mozku by mohlo dokonce ještě dnes dát odpověď na rozhodující otázku, zda ho kulka trefila zpředu. K tomu by ovšem musel být Kennedyho mozek k dispozici. Ten však spolu s dalšími částmi tkáně nenávratně zmizel a dodnes se neobjevil. Málo se bere v úvahu okolnost, že tajná služba v záchvatu nepochopitelné čistotnosti poslala do prádelny oblek guvernéra Connellyho s dírami po střelách i všemi dalšími důkazy, které by možná oblek poskytl, aby tam byl vyčištěn a vyžehlen. Potom vyčistila i prezidentovu limuzínu. Tento postup jistě nepřispěl k uchování důležitých stop po krvi, kulkách a kostech. Zázračná kulka. Podle oficiální verze zasáhla 6,5mm kouzelná střela Kennedyho a vedle něho sedícího guvernéra Connellyho, přičemž opisovala křivky, kývala se mezi oběma oběťmi sem a tam a mezi tím se jednou krátce zastavila. Nalezena byla, téměř nedotčena, jako by tam někdo položil na nosítkách guvernéra Connellyho v parklandské nemocnici. Ku podivu se v Connellyho zápěstí našlo více střepin, než jich chybělo na kulce. Až po letech se ukázalo, ovšem nebralo se to na vědomí, že se při pitvě našla v Kennedyho těle další kulka. Connelly byl od začátku přesvědčen, že ho zasáhla druhá střela. Proč se však roztočil kolem zázračné kulky takový kolotoč? Vláda již přiznala, že jedna kulka prezidenta minula. Přitom její střepina zasáhla obličej diváka Jamese Tagueho. Druhá kulka potom způsobila roztříštění Kennedyho lebky. Všechna ostatní zranění Kennedyho a Connellyho tedy musela pocházet od třetí kulky. Tohle mohla dokázat opravdu jen kouzelná kulička. Proto byla také registrována komisí jako doličný předmět 399 pod názvem Magická kulka. Magic Bullet. Zapruderův film. 8mm film svědka atentátu Abrahama Zaprudera měl přinejmenším objasnit, zda byl Kennedy zasažen zpředu, zezadu nebo z více směrů. Ale i s tímto doličným předmětem se to zdá být všelijaké. Veřejnost se s filmem nemohla seznámit déle než 5 let. Jeho obrázky číslo 314, 314 a 315, momentky zachycující, jak sebou Kennedyho hlava hodila dozadu a zároveň z hlavy vytryskla krev a mozková hmota, se ve Warrenově zprávě pomíchaly. Podle šéfa FBI Edgara Hoovera došlo k neúmyslné chybě na kopii, v uvozovkách neúmyslné chybě. FBI přenechala Warrenově komisi kopii, na níž byly rozhodující obrázky nešťastnou náhodou zaměněny. A tak musel vzniknout dojem, že Kennedy byl zasažen zezadu. V roce 1969 byl poprvé veřejně promítnut původní Zapruderův film. Mimořádný profesor patologie a expert a soudní lékař dr. John Nichols k tomu řekl: když jsem si prohlédl diapozitivy, fotografie a Zapruderův film, došel jsem k závěru, že ukazují jednu střelu přicházející zpředu. Protože zasažené tělo sebou může házet, říká se tomu syndrom rány bičem, argumentovalo se tím, že Kennedyho hlava po dopadu střely zpředu necukla dozadu kvůli dopadu kulky zpředu, ale protože vůz zrychlil. Svědkové činu ovšem vypovídají, že Kennedyův Ford Lincoln nezrychlil. Naopak prý zpomalil, dokonce téměř zastavil, což lze zřetelně vidět ve filmu. Filmy jsou neúplatní časoměřiči, protože běží určenou rychlostí. Ta v případě Zapruderova filmu dokazuje, že Oswald měl na střelbu maximálně 5,6 sekundy. To i přes nadlidské schopnosti, které se mu připisují, vylučuje možnost čtvrté střely. Odtud ona nesmírná opatrnost, pokud jde o magickou kulku a odmítání čtvrtého výstřelu. Obětní beránek. Paradoxní Lee Harvey Oswald. Podle oficiální verze byl v Dallasu 22. listopadu 1963 prezident John Fitzgerald Kennedy duševně chorému Oswaldovi přímo naservírován na talíř. Jinak by se asi býval atentát století neuskutečnil a už vůbec ne malorážkou typu Mannlicher Carcano, která je v zemi své provenience pokládána za humánní zbraň, protože se jí nic netrefí. A náboji, kterými se od roku 1947 nestřílelo. Atentát spáchal prostě a jednoduše jednotlivec, který zřejmě stělesňoval podivuhodnou kombinaci nadčlověka a člověka slaboduchého. Poštou si dal pro svůj atentát století zaslat italskou pušku Mannlicher Carcano, která měla tehdy hodnotu sotva 13 dolarů. Nabil jí municí, která se už od roku 1947 nepoužívala. takto vyzbrojen, zaměřil více než 60 metrů vzdáleného prezidenta nesprávně nastaveným dálkovým zaměřovačem v ceně 1,5 dolaru, a to skrz obrovskou korunu stromů s hustým listím. Přes všechny tyto nevýhody Oswald z této nepřesné zbraně v neskutečně krátkém časovém rozmezí sotva 6 sekund třikrát naprosto přesně vystřelil a způsobil tak dvěma mužům, Kennedymu a guvernérovi Johnu Connellymu, celkem 8 zranění. Před každým výstřelem musel navíc znovu ručně nabít, protože se nenašel zásobník. Navíc byl Oswald zřejmě také Superman, který po mimořádném činu schoval pušku pečlivě pod hromady beden a seběhl 4 patra kvůli Coca-Cole, přičemž se ani nezadýchal. Býval by se musel pohybovat rychlostí světla, jak cynicky poznamenal Jim Garrison. Oswald byl však zřejmě i opravdový jasnovidec. Jak známo, Kennedyho kolona neměla podle oficiálního plánu vůbec projíždět kolem skladu učebnic. Představa, že Oswald mohl sám nějak způsobit změnu trasy, je tak absurdní, že se o ní dokumenty ani nezmiňují. Občas uváděný argument, že Oswald si vzal pro všechny případy sebou na v uvozovkách pracoviště onu pušku druhé jakosti a doufal, že mu dobrá konstelace hvězd přivede objekt jeho nenávisti přímo před hlaveň, ať posoudí čtenář sám. Několik Oswaldů. Jimu Garrisonovi se podařilo přijít na stopu muži, který se podle výpovědi svědků Oswaldovi podobal nebo nepodobal, který byl stejně vysoký nebo také nebyl. V každém případě za sebou tento fantom zanechal nepřehlédnutelné stopy, svědčící o naprosto neodpustitelné neopatrnosti. Druhý Oswald se například objevil v polovině září za doprovodu ženy s šátkem na hlavě na mexickém konzulátu v New Orleans. Mimochodem, šátky nosívají Rusky a Oswaldova žena Marina byla Ruska. Tam vzbudil podle očekávání pozornost, když se, téměř jakoby chystal spiknutí, podrobně informoval, jak lze převést přes hranice střelnou zbraň. Začátkem listopadu 1963 se mladý muž jménem Lee Oswald ucházel v hotelu Sandland o práci hlídače parku. Přitom se vyptával, zda je z této budovy dobrý výhled na centrum Dallasu. V prodejně automobilů Downtown Mercury, ležící přímo proti místu nadcházejícího atentátu, se objevil mladý muž a projevoval zájem o červený Mercury Comet. Když vůz zkoušel, uháněl jako závodník v tranzu. Potom se dozvěděl, že musí za zbrusu nový vůz zaplatit jako zálohu 200 až 300 dolarů. Koho by něco takového napadlo, že? Byl překvapený a zaražený. Dva prodavači ho slyšeli pronést větu. Já snad budu muset zpátky do Ruska, abych si tam koupil auto. Představil se jako Lee Oswald. Ten ovšem neuměl řídit auto. Prodavačům neušlo, že jde o špatně zahranou komedii. Přesto nedokázali dotyčného s jistotou identifikovat jako Oswalda. Frank Pizzo, majitel autosalonu, si vzpomněl na výšku zákazníka. Byl téměř o 20 cm menší než atentátník Oswald. Když právní poradce Warrenovy komise Albert Jenner vyzval Pizza, aby určil, který z řady mužů je Oswald, Pizzo to nedokázal. A když měl potom posoudit fotografii samotného Oswalda, značně se kroutil. Nakonec se vyslovil. No, nejsem si jistý. Ale pokud se tedy musím vyjádřit jednoznačně, řekl bych, že to není on. Mnoho svědků neidentifikovalo Oswalda jako muže, který chladnokrevně zavraždil mladého policistu Tippita. Tento čin spáchal Oswald údajně na útěku. Mnozí hovořili dokonce o dvou vrazích policisty, z nich však ani jeden nebyl Oswald. Použil se však jen výpovědi zapadající do žádoucího obrazu. Navíc prý byly často získány sugestivní metodou. Nehledě na to však výsledky výpovědí ukázaly, že Oswald v době Tippitovy vraždy zřejmě vůbec nemohl být na místě činu. V neposlední řadě je tu již zmíněný nitrátový test. Při pitvě byly z Tippitovy mrtvoly vyňaty 4 kulky. Zcela nečekaně šlo o 2 různé druhy nábojů. Dalaská komise pro vraždy poslala laboratoři FBI ve Washingtonu jen jednu střelu s poznámkou, že je jediná, která se našla. Tato kulka ovšem ke všeobecnému údivu nezapadala do Oswaldovy zbraně stejně jako další 3 střely, které potom znalci s obtížemi, ale přesto dostali k posouzení. Bylo to úplně jinak. Mnoho osob prý zřetelně vidělo, že kulka zasáhla prezidenta do čela. Celá řada svědků přísahala, že onoho památného listopadového dne roku 1963 slyšeli ještě 4. výstřel a že ve skupině stromů na později slavném travnatém vršku viděli oheň u ústí zbraně a kouř. Také si všimli mužů s oznaky FBI, o niž FBI nic nevěděla. Stovky lidí běželi na místo střelby k travnatému kopečku, nikoli ke skladišti učebnic. Několik svědků stojících mezi vrcholkem a zasaženým prezidentem se dokonce vrhlo k zemi, domnívali se totiž, že stojí v dráze střely. Muži, kteří se procházeli jako agenti tajné služby, zaujali pozice na kopci i u něho, i když podle oficiální verze nebyl kromě mužů u kolony vozů na místě činu ani jediný člověk z tajné služby. Jedna učitelka a jeden policista dokonce běželi za někým, kdo utíkal z parkoviště k autu a chvatně odjel. To pozoroval ke své pozdější smůle i výhýbkář Lee Bowers junior ze svého stanoviště ve skleněné věži 5 metrů nad seřaďovacím nádražím. Další svědek viděl utíkat muže s puškou, který potom nacvičenými pohyby rozebral zbraň, uložil ji do kufru a odjel pryč. Jiný svědek, který muže s puškou rovněž na kopečku spatřil, se ještě téměř o 30 let později v jednom rozhovoru silně rozhořčoval, že policie odmítla vzít jeho výpověď na vědomí. Student Arnold Rowland se před příjezdem Kennedyho konvoje náhle podíval nahoru ke skladišti učebnic a všiml si v posledním, krajním pravém okně v 5. patře, za nímž by v tomto okamžiku již musel číhat Oswald, staršího muže tmavé pleti. Na opačném konci budovy, zcela vlevo, viděl za oknem muže s puškou, který držel zbraň po vojensku před tělem. Rowland se domníval, že je to tajný agent zabezpečující prezidentovu ochranu. Když pak o tom student druhého dne podal FBI zprávu, dali mu na srozuměnou, aby na celou věc zapomněl. Caroline Walterová, pracující v sousední budově Dal X, si Rowlandova ozbrojeného muže rovněž všimla. Podobný typ zbraně ještě nikdy předtím neviděla. Ani Caroline Walterovou Warrenova komise jako svědkyni nepředvolala. 16-letý Amos Eunes viděl dokonce střelce v posledním okně napravo v 5. patře v době činu a popsal ho jako staršího černocha. Ani světlovlasý muž s puškou v levém okně, ani střelec tmavé pleti v okně zcela napravo se mladému, tmavovlasému bělochovi Lee Harvey Oswaldovi v nejmenším nepodobali. Stejně vypovídali i vězni v 5. patře krajské věznice v Houston Street. Ze svých oken měli výborný výhled na nepříliš vzdálené, ve stejné výšce ležící 5. patro skladiště učebnic. Mnoho podezřelých, mezi nimi i ty, kteří bezprostředně po atentátu vyběhli z domu, v němž se nacházel sklad učebnic, nechala policie běžet. Nesnažila se najít ani 3 muže, kteří se nejprve vyřítili ze skladu knih, potom naskočili do kombíku a závratnou rychlostí vjeli do jednosměrky, a to přesto, že byl tento incident ohlášen šéfovi komise pro vraždy. Žádné z těchto svědeckých výpovědí nepřikládala Warrenova zpráva větší význam. Mnozí svědkové nebyli ani vyslechnuti a pokud ano, jejich výpovědi se do zprávy ani do 26 svazkové dokumentace nedostaly. Proto nijak neovlivnili závěrečné prohlášení Warrenovy komise, že šlo o čin jednotlivce. Návladní Garrison se rozhořčoval zvláště nad tím, že právní zástupce a právní poradce Warrenovy komise Joseph Ball a David Berlin se u výslechů neptali svědků na nesrovnalosti, jichž si všimli. Některé výpovědi byly v oficiálních zprávách do té míry pozměněny, že dávaly přesně opačný smysl. Na to si dotyční stěžovali Jimu Garrisonovi. Později se už nevyslechnutých či ignorovaných svědků nebylo možno v řadě případů zeptat, protože mezi nimi začala řádit epidemie. Z přetrhané nitky. Hromadný odchod na věčnost. Hlídač trati Lee Brouwers junior zemřel při podivné automobilové nehodě. Policejní kariéra zástupce šerifa Rogera Greiga, který v původní zbraničinu rozpoznal Mauserovku a kterému byla nápadná zvláštní úřední jednání po atentátu, zcela náhle skončila. Když se ho kdosi pokusil zastřelit, odstěhoval se načas do New Orleansu. Greig vyprávěl Jimu Garrisonovi, že úřady ho doslova vyhnali. Když se opět vrátil do Dallasu, vyletěl jeho vůz do povětří. I když v něm Greig seděl, přežil. Nevšak dlouho, neboť brzy na to ho nalezli zastřeleného doma. Zástupce šerifa Buddy Walter, který na Daily Plaza pozoroval, jak neznámý civilista se sluchátky radiovysílačky u uší zvedl kulku, byl později zavražděn. Kulka se nikdy neobjevila. James Worrell řekl Warrenově komisi, že slyšel čtvrtý výstřel. V roce 1966 zemřel při kolizi své motorky s osobním autem. Richard Carr, jež potvrdil Warrenovu výpověď, přežil o vlásek napadení nožem a nepodařený pokus vyhodit jeho vůz do vzduchu. Warren Reynolds, který viděl běžet na Jeffersonově ulici střelce, nejprve váhal, když měl identifikovat Oswalda. Krátce na to byl ve tmě podzemní garáže postřelen do hlavy. Když se uzdravil, věděl naprosto přesně, že viděl Oswalda. Nehody ale nepostihovaly jen svědky. Zdá se, že zubatou s kosou dokázal přilákat i určitý blízký vztah k aktérům případu Kennedy, nebo dokonce pouhá příliš hlasitě vyslovená pochybnost o oficiální verzi. Vlna úmrtí zavřela ústa i všem pochybovačům nebo dalším lidem, kteří se k případu Kennedy byť jen trochu přiblížili. Dodnes se udržel názor, že oficiální pitevní fotografie byly sfalšovány. Ty pravé měl odnést polučík William Pitzer. Podle vlastních Pitzerových slov ho uniformovaní muži brutálními výslechy přesvědčili, že nemá vůbec nic vědět. Zanedlouho spáchal levák Pitzer sebevraždu pistolí 45. V okamžiku smrti však svíral revolver pravou rukou. Morbidně pikantní případ představuje sebevražda bývalého agenta CIA Garyho Underhilla. Pravák Underhill se svěřil přátelům, že CIA je zapletená do atentátu na Kennedyho a brzy na to se střelil do levé strany lebky. Kolem 40 svědků se stalo obětí bizarních nehod nebo zákeřných chorob, někteří spáchali sebevraždu. Jeden svědek byl ve dvoře vlastního domu omylem pokládán za srnku a zastřelen. V souvislosti s tímto řetězcem úmrtí vypracoval odborník na pojištění matematickou studii, jak je u životních pojistek běžné. Pravděpodobnost, že všichni jmenovaní, většinou mladí lidé do 3 let zemřou, činila v roce 1963 podle této studie 1:100 000 000 000. Příliš mnoho individuálních pachatelů. Je vskutku groteskní, že navíc individuální pachatel likviduje individuálního pachatele. V neděli 24. listopadu 1963 zavraždil Oswalda majitel baru Jack Ruby ve sklepě dalaského policejního prezídia. Policisté, kteří nedovolili proklouznout k Oswaldovi ani myš, nezabránili dobře známému majiteli baru s velice pravděpodobnými kontakty s mafií vejít do sklepa. Později se dokonce ozýval názor, že s Oswaldovým přemístěním se záměrně čekalo, dokud se z ulic neozve 4x zatroubení jako signál, že dorazil Ruby. Potom přivedli Oswalda a Ruby ho okamžitě zastřelil. Ruby, odsouzený na doživotí, se v dalaské věznici po 4 roky tvrdošíně dožadoval přestěhování do Washingtonu, kde se bude cítit bezpečněji, aby mohl vypovídat o skutečném pozadí Kennedyho atentátu. Když mu bylo v roce 1967 vyhověno, mstitel svého prezidenta nečekaně zemřel na rakovinu plic. Rezumé. Kouzlo na titulní straně kvůli puči? Jim Garrison ukázal asistentovi Franku Kleinovi titulní stránku deníku Dallas Morning News z 22. listopadu 1963. Téměř 5/6 novin zabíralo grafické znázornění plánované trasy při Kennedyho návštěvě. Podle tohoto plánu neměla prezidentova kolona odbočit z Main Street, jak se později stalo. Kdyby nedošlo k nepředpokládané změně směru, Oswald, pokud by skutečně čekal za oknem skladiště knih na svou šanci, by se nikdy nedočkal. Protože kolona prezidenta Spojených států změnila směr doslova v posledním okamžiku, přičemž musela obsat 120-stupňovou křivku doleva, vyžadující snížení rychlosti na něco málo přes 20 km za hodinu, vjel Kennedy přímo do náručí atentátníka či atentátníků. Warrenova komise si ovšem s tím hlavu nelámala. Byla jí předložena alternativní titulní strana deníku s velkou černou plochou místo vyznačené trasy jízdy. V Garrisonově knize Kdo zavraždil Johna Fitzgeralda Kennedyho? Lze najít jeho odpověď na Kleinovu otázku, jak se má nazvat situace, kdy je něco podobného oficiálně uznáno za předmět doličný. Odpověď zní, něčemu takovému se říká státní puč. Carl Oglesby, zakladatel a ředitel informační kanceláře pro vraždy, se o Kennedyho atentátu vyjádřil takto. Zdá se, že klíčové pozice vlády převzala tajná mocnost, kterou jsme stěží schopni identifikovat a které se sotva dokážeme vzepřít. Více o vraždě Kennedyho, představující téměř zrcadlový obraz atentátu na Lincolna o 100 let dříve, se lze dočíst v mé knize Kdo ovládá svět. My se teď však chceme pokusit odpovědět na otázku, které mocnosti by mohly stát za osudy obyvatel naší planety, alespoň podle představ řady autorů, kteří se touto otázkou vážně zabývali. Pokračování příště.